Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.
Святло араматычнай свечкі адбівалася на барвовым шоўку пры сцены, быццам яны ляжалі ў агні. У пякельным агні з пакорлівым адчаем асуджанага падумала дзяўчына. Насамрэч пры сцена была ружовай, але цьмянае святло ператварала цнатлівы ружовы колер у тревожную барву. Запальваць святло было небяспечна. Магла заўважыць гарадская варта або прыслуга ў доме, але ён хацеў наглядзецца на яе ў апошні раз. На цёмны шоўк валасоў, белую скуру, вочы цёмна-зялёныя, вялізныя, такія праніклівыя. Яго спынялася сэрца кожны раз, калі ён зазіраў іх глыбінь, як на візантыйскіх абразах. Цікава, ці будзе ў мяне яшчэ калі-небудзь гэтак жа спыняцца сэрца пры поглядзе, у чыесьці вочы, падумаў ён і аж застагнаў ад нястерпнай тугі. Гэтак балюча не было нават тады, калі яго параніў той турак, а дзіда патрапіла якраз пад рэбры, прабіўшы хвалёну венецыянскую карацэну. Тады бацька адаслаў сына ў Еўропу, падалі ад бясконцых боек. Ён не павінен быў ісці ў бойку, як просты ваяр, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Цяпер не атрымаецца. І так адцягваў свой ад'езд з гэтага мястэчка, як мог. За незразумелае маруджанне бацька ўгневаны, лёс краіны, якую з усіх бакоў раздзіраюць ворагі, залежыць ад ягонага шлюбу. Кажуць, нявеста таксама маладая, прыгожая, сапраўдная прынцэса, але не ёй цараваць у ягоным сэрцы. Агнешка, агна, агонь, у якім я згараю, шаптаў ён, цалуючы вочы дзяўчыны. Мы абое загубілі, спалілі свае душы. Дзяўчына добра гаварыла па-грэчаску, праўда, на латыні яна размаўляла яшчэ лепш, але ён не любіў латынь. Няўжо ўсе дзяўчаты ў гэтай краіне такія вучоныя? Мусіць жа не, проста яму дасталася яна дзіўная і непаўторная. Што? Что мы нарабили? Ты чужий жених, я чужая невеста. Може, нас хто поїв, як Триштана і Жоту? «Я возьму твой грех на себе», – шептав він, цілуючи її тонкі пальці, кожний пальчик. І коли б він мог надіть на вось гети кволи пальчик свой перстенок, тяжкий перстенок, з відомим усьому світу гербом ягонага роду уладароў. Ти будеш пам'ятать мене? Дівчина гляділа амаль строго на його мужне обличчя. Світлі довгі волоси, які завивалися у локони. Блакитні очі, у куточках яких уже лягли зморщинки. От звички прижмурватися, углядаючись удалеч, чи наносячи смертний удар. Замість відказу він потягнувся до кресла, на яким лежала його вопратка, узяв стилет, достав з похвав. Клинок блиснув, як місячна вода у бездонному віри. Хлопець приставив вострие стилета до своїх оголених грудей, там, де серце. Паскури повольно притягнулася глибока драпіна. Її перекреслила другая. На барвовий шов капнула барва. Бачиш, гэты крыж завсёды буде со мной до самой смерти, як память про тебе. Агна осторожно докранулася до раны на грудях хлопца. Что ты скажешь той женщине, якая калісьці будзе лашчыць гэты шнар? Что под гэтым крыжам пахавана самое дорогое для мяне? Але нікому не патлумачу. Там, у серці, наше каханне. Дівчина взяла тонкою рукою стилет, покладений на барвовий шовк. І хутким рухом хлопець не поспів її спинить, двойчі провела вострийом по своїх грудях, там, де серце. Я так само буду помнить тебе. Ён з невымоўным жалем абняў каханую, іх раны прыціснуліся адна да адной. У нас цяпер адна кроў, шаптала яна. Помни гэта, калі раптам будзеш забіваць кагосьці з майго народу. Ён схаваў твар у яе цёмных валасах. Абяцай, калі народзіцца сын, прышлеш яго да мяне. Я зраблю яго князем. Не, любы, не. Ён будзе служыць свайму народу у тым званні, у якім будзе народжаны. Не крыўдуй. За дзвярыма пачуліся хуткія крокі, лёгкі стук у дзверы тры разы. Гэта было папярэджанне аб небяспецы. Дзяўчына дапамагла хлопцу зашнураваць камзол, надзець перавязь мяча, падала плашч. Перад адчыненым акном яны абняліся апошні раз. Перш чым сысці ў травеньскую бэзавую ноч, ён паклаў на падаконні просты жалезны пярсцёнак з выгравіраваным раўнаканцовым крыжам. Гэта незаручальны пярсцёнак, горка сказаў хлопец. Але, можа быць, яго калі-небудзь будзе насіць мой нашчадак. Што ён мог яшчэ? Сыпануць на развітанне грошай, каб спыніць непатрэбныя размовы. Яшчэ раз злаўжыць той павагы ледзь не пакланеннем, які выклікаў ён дакладней ягонае званне ў гэтым мястэчку. Яшчэ раз не зважыць на тую нянавісць, якую сустракаў ён і ягонае званне ў гэтым жа мястэчку. Старэйшы сын падкаморга Юрася Дарбута нарадзіўся праз 7 месяцаў пасля ягонага вяселля з прыўкраснай паненкай Агнай Чагноўскай. Вядома, людзі пляткарылі, але пані Агна была ціхмянай, набожнай, такой гожай, што мала хто даваў веры плёткам. Тым больш, праз год па нараджэнні сына Канстанціна пані Агна памерла. Лекары сказалі ад сардэчнай хваробы. Праз 30 гадоў пасля гэтага, у спякотны травеньскі дзень, на самым парозе лета, апошні візантыйскі імператар загінуў на сценах сваёй сталіцы. Яна адна і заставалася ад былой магутнай імперыі. Але апошні з палеалогаў быў варты сваіх продкаў, і ён не абавязаны быў біцца, як просты рыцар наперадзе войск, але ён заўсёды хацеў сам вырашаць свой лёс. Яго забіў светлавалосы блакітнавокі янычар. Ворагі не былі ўпэўненыя, што гэты рыцар той, чыёй смерці яны чакалі доўгія гады. Да таго ж трэба было пераканацца, ці гэта чалавек, а не іфрыт, які з нечалавечай сілай і мужнасцю біўся супраць іх. Калі з мёртвага цела сцягнулі латы, забойца з нянавісцю закрычаў: «О, Аллах! Гэтаму нявернаму сабаку мала было насіць знак свайго паганага бога на ланцугу! Ён яшчэ выразаў яго на грудзях!» Светлавалосы янычар схапіў дзіду і сілай усадзіў грудзі забітага у самую сярэдзіну крыжа, выразанага над сэрцам. На мінскіх кальварыйскіх могілках заўсёды царавалі вароны. І тады, калі пасаджаныя тут дрэўцы былі зусім маладзенькімі, і тады, калі дрэвы падраслі і зашумелі густой лістотай, надзейным сховішчам ад людскіх вачэй. Чым гэта былі не толькі вароны, але і гракі, але Антос не надта ўмеў іх адрозніваць. Лётаюць, гарлаюць на фоне неба аднолькава чорныя, а вось крумкачы тут дакладна не сяліліся. Ха. Крумкач — птушка гордая, самотная. Антос азірнуўся на сябрукоў, што ішлі за ім па засыпанай жоўтай лістотай дарожцы між каменных помнікаў, быццам па асушаным марскім дне з рэшткамі разбітых караблёў. У чарнявага худога, як біч Цыпрыяна, адзін нос тырчыць з-пад расколатага напалам казырка да рэвалюцыйнай студэнцкай фуражкі. За ім у развалку нячутнай хадой паляўнічага ступае каржакаваты міхась у браверцы з паднятым каўняром. Міхась самы паважны з іх, бо амаль скончыў універсітэт і нават там жа на першых курсах выкладае. Нізенькі щубли, Григорка з вічною рахманою смішки, іронічний пригажун Янук, як і йон починаючи поети. Розжилися однольковими шарачковими пінжаками у педтехнікумі, давали допомогу дітям бідноти. Причим Григоркові руки ховаються у рукавах цалком, а Янукови визирають ледь не до локтів. Нарешті йон сам у батьковій курточці, зацерований на локтях. А який фантастичний обуток во всіх. Одразу познаєш вероу, що замахуються вирашать льос країни. Але хіба фландрські йози чи ті чеські гусі те проналіся більш самовіти і були меншими романтиками, повстаючи супраць могутних імперій? Одна Марилі Гудєвіч, зеленавокая прихожуня Марилька, яка вже скончила педтехнікум, бо була на 2 роки за його Антося старейшого, у своїм плюшевим пінжачку виглядає по-справжньому елегантно. Ось тільки даремно яна ув'язалася за імі. «Сядаймо тут!» – скомандував Циприян і першим опустився на кам'яну лавку під молодою тополею. Лего сел Михал. Остатні примостилися, хто як мог. Антось подумав був сагнать Циприяна, каб посадіть Марилю. Але ж яна покривдіться. Знайшов карункову паненку. Вунь, калюча і приукрасна, як шипшина. Незалежно присела на масивний чорний ланцуг, що звісає між слупками по краях нечої могили, і погойдується, штурховуючися ножками у стареньких чоровіках від прилий могилкової землі. Каркають ворони, позвонює ланцуг, розвиваються русі пасмички волосов на скроні. Повний декаданс. А зліва – з дівчини, не зводить синіх, напевно, ще синіших, чим у його Антося вачей, пригажун Янук. Куди вже Антосю з його провінційною нехлямяжастю? Перервав Григорка. «Чули, что Демьян Стасевич больше не ректор университета?» «О, а его за что?» Недоуменно потиснул плечи Маянук. «Это ж крышталёво чистый перед советской уладой человек. За поляками сядев, як революционер. А? А тепер білоруський націоналіст, зазначив Григорка без завсёдної усмішки, як Шпадарук, як Антось Зликун, як Сєвочка. Як усі ми, подрахував Антось.
Я не націоналіст. Я не націоналіст, я патріот.
Ускочив з місця Циприян і смішно замахав довгими руками.
Калі я кого покривдів з іншого народу пагардай да чогось ягонага, а? Навучилися поняття підміняти? Люблю русское, патріот-інтернаціоналіст. А калі своє, не доказую, заважте, що яно моє лепше або одиноварте не. Тільки поважаю за не горшее, вартае любові і права на життё. Тады я націоналіст, ворог.
Сядь, тузануў прамоўцу за крысо Міхась. Пра гэта мы ўсе неаднойчы выказаліся, таму і прышлі сюды. Ён нетаропка дастаў з глыбокай кішэні паперы, акуратна загорнутую хустачку. Павярнуўся да Антося, пільна паглядзеў ягоныя сінія вочы, памаўчаў. Усе стаіліся. Нарэшце загаварыў важка і цвёрда. Я проверил, до яких крыніц только змог добраться. Я даж нават з'ездил у твой Старовежск. Перегортал гору документов. На жаль, я не так добра ведаю старажытна-грэчаскую, як латынь. Але асабліва складаныя мясціны мне дапамог перакласці сам Сахнут Бічэўскі. Вядома, я не тлумачыў для чаго. Да таго ж прафесар лічыць мяне як бы магчымым пераемнікам у навуцы. Так што я ў ягонай хатняй бібліятэцы як у сваёй. Вось і скарыстаўся на поўніцу да нахабства. І цяпер магу сказаць, вельмі верагодна. Заўважце, я не сцвярджаю адназначна, але вельмі, вельмі верагодна, што ты, Антось, з'яўляешся нашчадкам візантыйскіх імператараў палеалогаў.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.